Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ahoj Václave.
Čau, Ucko, čau.
Je čtvrtek a zase jsme se propojili přes Skype, jinak nám to zatím zdravotní stav Václavův nedovoluje, ale rozhodli jsme se, že vám trošku dlužíme nějaký díly a uděláme rychlý reaktor.
No a to vlastně na jasné téma včerejší setkání prezidenta Miloše Zemana v Župánku v ústřední vojenské nemocnici s budoucím premiérem Petrem Fialou. A my jsme tady s Lucí vlastně v minulých dílech odhadovali, že poznáme, jestli se Miloš Zeman uzdravil nebo ne, podle toho, jestli bude prudit kolem vznikající vlády, no a začal prudit.
Miloš Zeman prudí, takže hurá a vítáme ho zpátky mezi živými a mimochodem teda velký gratulace do ústřední vojenské nemocnice, protože...
Co dokázali?
Prezident Miloš Zeman vypadá teda na to, jak jeho stav popisoval třeba lékař Pavko, co všechno teda mu museli lékaři jako províst za procedury, tak na to teda vypadal prezident výborně. A naplnilo se to, co jsme tady říkali ve středu, že by nás velmi překvapilo, kdyby schválil tu vládu Petra Fialy jen tak, bez nějakých výhrad a že nejspíš teda bude mít výhrady k nějakému pirátskému ministrovi a to se také přesně stalo. Pochvalme se, když se aspoň někdy v něčem trefíme, Václave.
Jasně, i když teda Miloš Zeman přesně neřekl, o koho jde, ale řekl, že s jedním jménem má problémy, že ho bude vetovat, že přesto nejede vlak, ale dá se to vyčíst z toho, že se jedná o pana Lipavského, kandidáta Pirátů na ministra zahraničí, že Miloš Zeman také řekl, že se s tím člověkem v životě nesetkal. To vylučuje vlastně jiného kandidáta a tím je Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity a dnes poslanec za starosty, který jak známo označoval v minulosti Miloše Zemana za prezidenta, který dělí společnost a za to se mu nedostávalo pozvánky na třeba inauguraci v roce 2018 nebo na ty svátky 28. října. Takže jde o pana Lipavského. Tak Lucko, vlastně můžeme říct proč, co mu na něm vadí, když se nikdy nepotkali.
No tak těch důvodů je, bych řekla, několik. Ten první je teda opravdu osoba pana Lipavského, kandidát Pirátů, je jako ostře protiruský, protičínský, zasloužil se o to, aby tyhle ty země byly vyřazený z tendru na Dukovany, vyjadřuje se v tomhletom smyslu a navíc teda si myslím, že tam bude problém i co se týče vztahu k Izraeli, protože prezident Zeman je výrazně proizraelský, jako třeba bych řekla velká část ODS a u Pirátů teda samozřejmě tyhle ty vztahy až tak úplně jasné nejsou, ale nemyslím si vlastně, že ten výběr toho kandidáta, u kterého bude Miloš Zeman prudit, je jenom v té osobě, že Miloš Zeman se snaží využít i toho nějakého nesouladu, který v té pětikoalici je, ty 4 strany versus Piráti a že i proto si vybral ty Piráty. Že přesně on vždycky ví, kam zarít a kam jinam než do Pirátů. No.
Jakože asi očekává, že Petr Fiala nebude tak moc bojovat za kandidáta Pirátů, jako by třeba bojoval za kandidáta Starostů, Lidovců, nebo třeba TOP 09 někoho jiného, bez něhož by se ta budoucí vláda bez jejich hlasů neobešla.
Ale no myslím, že to je jako úplně nejhorší, co tomu Petru Fialovi mohl udělat, protože samozřejmě už nějak z hlediska toho principu Petr Fiala potřebuje to odmítnout, stát si za svým, že teda tu vládu si diktuje on. A u těch Pirátů se mu to samozřejmě bude dělat nejhůř, už jenom proto, že část jeho vlastní strany by určitě se nezlobila, kdyby ti Piráti nakonec do té vlády vůbec nešli. Takže zase Miloš Zeman mistrně, no.
V tom je Miloš Zeman fakt skvělej. Ale já si troufnu tipnout, možná naivně, že Petr Fiala nakonec neustoupí, že v těch povolebních jednáních, že vidíme, že on sice má ty výroky mírnější než Miloš Zeman, to, co mu lidé občas že vytýkají, nebo se mu, jim to nelíbí, že není, že nebouchá do stolu, že u toho nedělá ten kravál, ale řekl bych, že o to pevněji si pak za těmi svými nějakými názory nebo návrhy stojí. Máme s tím takovou zkušenost, řekl bych to lidové, že jo, tichá voda břehy mele. A hlavně není v té pozici prostě, v jaké byl Andrej Babiš, který byl na Miloši Zemanovi závislý, nebo třeba Bohuslav Sobotka. Prostě není. A řekl bych, že on se snažil, Petr Fiala, i o to hodně vyjednat kompromis mezi všemi těmi pěti stranami. Chtěl, aby žádná se necítila úplně poražená. Trvalo to, že jo, několik týdnů, a teď, aby jako i on sám zbožil tuhle svoji práci, to si nemyslím.
A myslím, že jde i opravdu o nějaký princip, že tohle je takové testování, který si Miloš Zeman dělá u těch premiérů, a ustoupíte jednou a budete už ustupovat pořád. Miloš Zeman, jak vycítí slabost a jednou s ním prohrajete, tak už vám to bude dělat pořád dokola. A to, jak si říkal, že ten Petr Fiala má jinou pozici, myslím, že ji má i vůči svým voličům, který by mu podle mě vyčítali, kdyby Miloši Zemanovi v tomhle ustoupil, i když je to teda, řekněme, kvůli Pirátům, a že naopak část voličů jako očekává nějaký konflikt s tím Hradem, že ta nová vláda bude stát v opozici k prezidentu Miloši Zemanovi. Nicméně teda samozřejmě lehký to není. Já jenom ještě vlastně nás k tomu reaktoru i trošku inspiroval. Přišel nám e-mail od posluchačky Báry, která říká: sleduji právě zprávu o tom, že prezident plánuje vetovat jednoho z navrhovaných ministrů, a protože nemůžu nikde dohledat, jak to v tomhle případě funguje, chci se zeptat, dá se i toto veto přehlasovat sněmovnou jako v případě veta zákona? No, nemůžete to, Báro, nikde dohledat, protože to prostě neexistuje. Prezident podle ústavy žádné veto na ty kandidáty nemá, nebo ústava o tom takhle explicitně nemluví, takže ani není žádný mechanismus, jak toho prezidenta nějak přehlasovat nebo jak nad ním mít navrch.
Na tohle by se nabízela jedna odpověď, mě napadá, Lucko, a sice věta: personální veto prezidenta by bylo v rozporu s příslušným článkem ústavy. Autorem této věty je Miloš Zeman. Je to věta z roku 98, kdy on byl premiérem, měl se stát premiérem, a tehdejší prezident Václav Havel si taky hrál s touhletou variantou a nechtěl dokonce Miloše Zemana zpočátku, protože mu prostě nebyl pochuti, jmenovat, a vytýkal mu tam tři ministry, řeknu v rychlosti, Jana Kavana, Miroslava Grégra a Václava Grulicha. Ale nakonec Václav Havel jmenoval a ustoupil, jenom chvilku Miloše Zemana škádil. Ale z historie je k tomu jiná nádherná historka, která vlastně ukazuje možná návod pro Petra Fialu a celou koalici, jak s Milošem Zemanem bojovat. A to je, tuším, někdy z roku 2005, kdy Jiří Paroubek chtěl, aby Václav Klaus jako prezident jmenoval ministrem zdravotnictví Davida Ratha. A David Rath byl pro Václava Klause takový ten drzej spratek, který si z něj utahoval v televizních debatách a říkal mu, že to je vrtošivý stařík. A odmítal ho jmenovat. A Jiří Paroubek tehdy zareagoval tak, že vláda, která schvaluje nejenom rozpočet Hradu, ale i takové ty zahraniční cesty vlastně prezidenta, oni schvalují to, že to letadlo bude mít palivo a bude moct odletět s prezidentem. A tehdy Václavu Klausovi zarazil nějaké zahraniční cesty a Václav Klaus tehdy podlehl a nakonec teda Davida Ratha proti své vůli jmenoval.
Takže no tak na zahraničních cestách to myslím letos úplně neuděláme, Václav.
Hele, na zahraničních cestách ne, ale pozor, v rozpočtu Hradu bude i občerstvení a alkohol. A pak nějaké jiné věci. Takže to ostatně navrhovali Piráti sami. Mikuláš Ferenčík mi o tom říkal. Když bude prezident zlobit, tak já si dovedu představit, cituji, rozpočet nula. Nula. Ani na opravu katedrály by nedali. Tak to je jedna cesta. Druhá cesta je kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, kterou by asi Miloš Zeman prohrál, protože podle článku, myslím, 62 ústavy opravdu prezident má jenom jmenovat a odvolat a nějak o tom moc nediskutovat. No a třetí varianta je vlastně znovu pohrozit aktivací článku 66 a vzkázat Miloši, ty, když bude zlobit, my tě můžeme odvolat.
Já myslím, že může být ještě čtvrtá varianta. A sice, že...
Povídej.
Mně se nezdá, že by úplně ta pětikoalice do té vlády tak strašně spěchala. Samozřejmě to nikdo neřekne nahlas, ale přece jenom máme tady epidemii, za kterou se nikomu moc nechce ta odpovědnost přebírat, ať už je to ta současná vláda, nebo je to ta budoucí vláda. A dovedu si i představit, že teda pětikoalice bude čekat, bude se nějak vyjednávat, budou si stát za svým a Andrej Babiš, který už bych řekla je hodně nervózní z toho, že ta situace je tak špatná, že i jeho to donutilo dělat nějaké nepopulární kroky, jako je teda ten bavorský model a tak dál, takže možná i sám Andrej Babiš by mohl zatlačit na Miloše Zemana, pomoz mi pro Boha, ať už se toho zbavím, a má to na krku Vlastimil Válek.
No, ale zdá se, že Miloš Zeman se řídí tím svým heslem, které citoval v němčině Radku Vondráčkovi, kdo získá čas, získá všechno, což je mimochodem věta z Vladaře Machiavelliho. A zdá se mi, že se tím řídí, protože říkám si, Lucko, proč pro Boha nejmenuje premiérem Petra Fialu třeba už tento pátek, proč až příští. Ta vláda je na všem domluvená, na programu, na personálích, v ničem není žádný problém, je to jasný. Andrej Babiš uznal, že prohrál, chce do opozice a z nějakého důvodu, a ten důvod tam nějaký určitě bude, Miloš Zeman to jen natahuje. Možná je to jenom tím, že nechce jmenovat premiéra v nemocničním pokoji, že by to bylo nedůstojné, ale slovenskou prezidentku taky přijal v župánku. No.
No, těžko říct, pro koho ten čas tady vlastně hraje. No. Jistý teda je, že čím díl to bude trvat, tím více budeme plácat tady v tom takovým, řekněme, dvojvládí, kdy Andrej Babiš už tu zodpovědnost hází na novou vládu a ta zase jaksi stále nemůže nic dělat. I když teda nemůžu říct, že dnešní tisková konference budoucího ministra Vlastimila Válka by ve mně vzbudila nějakou velkou důvěru. Trvalo to 3/4 hodiny a no, nic jsme se moc nedozvěděli.
Už v sobotu působil takovým lehce nerozhodným dojmem, ale je to těžký a vypadá to, jako by se do toho nehrnuli, ale zdá se mi, že Petr Fiala, jo, že ten se do toho hrne, protože je přece fakt šílený, když je tu taková covidová expoze v době bezvládí a skoro ta Babišova vláda působí dojmem, že toho chce co nejvíc rozbít, ještě tam jakoby skoro rozkopat ten nábytek a co nejvíc báboviček, aby ta nová vláda přišla jako k co nejvíc zničenému stavu. No. Tak to na mě trochu působí. Jo.
No určitě.
Vy třeba pomoc automobilkám, který mají že, velkou krizi, tak ta je jenom taková řečnická, ve skutečnosti se nic moc neděje. Takže Andrej Babiš je mistr v tom mluvit v čau lidi, jako co všechno jeho vláda dělá, ale skutek utek.
Jak říkám, kdyby nebylo včera toho strašného čísla, který teda zřejmě zaskočilo i Andreje Babiše, tak podle mě by se ta vláda neodhodla, ta současná neodhodlala vůbec snad k žádným opatřením. Tady už týden 14 dní jedeme tak strašně z kopce a neděje se prakticky vůbec nic. Jo, tak.
Jinak, Lucie, ty znáš moji úchylku, které se za komunistů říkávalo kremlologie. Doufám, že to vyslovuju dobře. To znamená, když jsme nevěděli, co se děje za zdmi Kremlu a museli novináři a různí analytici to odhadovat jenom podle toho, jak ti pánové stáli na nějakém pódiu vedle sebe, jak se tvářili, co měli na sobě, tak jako můj příspěvek k tomu, když jsem včera viděl schůzku nebo tu fotografii ze schůzky Petra Fialy s Milošem Zemanem, jak tam na Milošem Zemanem byla ta polička, kde měl knihy. A ty knihy byly jako vystavené a podle mě není náhoda, není něco symbolizovat. A úplně nejjasnější je kniha O Jeruzalém, která je podle mě jasným vzkazem prostě Janu Lipavskému, že ne. Jenom aby jsme řekli konkrétně, co pan Lipavský provedl, jak se vyjádřil, tak letos v létě, když Hamás bombardoval Izrael, tak to vlastně celá Evropská unie odsoudila jako terorismus, ale část politiků, právě včetně Pirátů a pana Lipavského, k tomu dodala, že si za to tak trochu Izrael může sám, že ho teroristé bombardují. No a protože Miloš Zeman se tady tváří jako velký židovský jestřáb, tak mu tohle může vadit, ale přesně jak si říkala, ve skutečnosti je to asi jenom záminka, chce ukazovat ramena, že i v županu ještě má sílu, no.
No, tak ale tak třeba Miloš Zeman je zase velký zastánce opačního kroku, aby Česko přestěhovalo ambasádu do Jeruzaléma, což teda si nedovedu představit, že by se s Janem Lipavským na ministerstvu zahraničí někdy stalo, takže tuhle roli nějakou to tam asi hrát bude. Jenom jestli můžem ještě říct, ty jsi tady na to narazil, že teda Petr Fiala by měl být jmenovaný premiérem příští pátek, ale to teda jako neznamená, že v tu chvíli přebírá vládu, jo, jenom tam se pořád bude čekat, než budou teda ti ostatní ministři a ta současná vláda v demisi Andreje Babiše pořád má ty rozhodovací pravomoci. Takže tady vlastně v jednu chvíli budeme mít dva premiéry a ani jeden z nich nebude nic dělat.
Jo, přesně. No k tomu asi bych měl říct historku z roku 2006, kdy byli taky dva premiéři, Jiří Paroubek v demisi, který seděl ve Strakově akademii a vládl, no a v Hrzánském paláci, který je na Hradčanech, a který si mimochodem oblíbil poslední měsíce, teda Andrej Babiš, tam úřadoval docela často, tak v tom Hrzánu tehdy seděl designovaný...
Oni to nějak předělávali ve Strakovce, takže oni tam, no, byla nějaká rekonstrukce.
Nejenom zahradu.
Ne, myslím, že teď i vevnitř se něco dělalo, takže... I celá vláda musela několikrát jednat v Hrzánském paláci.
Nejenom zahrada a nová kuchyň teda čeká na Petra Fialu. Ale Mirek Topolánek seděl v tom Hrzánu. Já jsem tam tehdy šel první den na reportáž s ním. Nezapomenu, jak tam seděla trojice s ním poradce Marek Dalík, který později skončil vězení, Martin Šmárc, který mu psal projevy a dneska je komentátorem v Infu.cz. No a jistá Gabriela Kloudová jako tajemnice, která je dneska manželkou Jana Hamáčka. Tahle trojice tam seděla. Přišla tam tehdy i Pavla Topolánková vlastně se podívat na ten pracovní stůl a měla radost, kam až to společně vlastně dotáhli a dívali se společně na ty malostranské střechy a na ten krásný výhled na Prahu. No. Pak to celé všechno, že dopadlo, jak známo jinak. Tak něco takového nás asi teď čeká, viď?
No, a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Šéf Lidovců Marian Jurečka teda slibuje, že vláda bude na Mikuláše, ale nevím, jestli to má s někým dohodnutý, nebo je to jenom takový zbožný přání.
Lucie, a nemůže vlastně premiér Petr Fiala přesvědčovat Miloše Zemana tím, o čem občas mluví naše kolegyně Tereza Šídlová, a sice, že mu může říkat, hele, jako Miloši, neblázni, ten ministr zahraničí, teď to je úplně vykuchaný ministerstvo, tam už nic není. Evropskou unii budu mít pod sebou já, to si budu řídit já jako premiér, zároveň tady budu mít novou funkci, budu mít pana Pojara, největšího, že jo, izraelského jestřába, jako poradce pro národní bezpečnost, takže vlastně tu zahraniční politiku ve skutečnosti budu dělat já, pan Lipavský bude zařizovat, aby se na ambasádách svítilo a topilo. Vykašli se na něj.
Zkusit to může a asi to i zkoušet bude, ale
jestli to zapadne...
kam s nějakými racionálními argumenty na Miloše Zemana, když se rozhodne prudit?
Já bych pořád navrhoval přiškrtit ten rozpočet. Hele, to by mohlo bolet, to bude bolet. Ani ne tolik Miloše Zemana, ale spíše Martina Nejedlého a Vratislava Mináře. Já bych šel touhle cestou. Prostě na hrubý pytel hrubá záplata, no.
A já myslím, že nejdřív se to bude asi zkoušet nějak po dobrém, ne? Tak zase třeba proběhne nějaká schůzka s Petrem Fialou a Donem Pablem, kterých už bylo několik a prostě nějak se to dohodne, no. No a uvidíme, jak to bude s tím Mikulášem Bekem, no. Tak pokud vím, tak Miloš Zeman teda zmínil, že výhrady má k většímu množství těch men, že teda vetovat bude jedno, ale výhrady má k více. Tam si teda myslím, že to míří na toho Beka a nic bych za to nedala, že v budoucnu si s tím ještě můžeme užít nějakou další legraci.
Miloš Zeman v jedné věci má pravdu, když říká, že mnoho ministrů vlastně se úplně v minulosti nezabývalo těmi rezorty, které dostali svěřeny. To může být příklad, si říkám třeba paní Langšáblové, která má na starosti vědu a výzkum, že jo. Ale na druhou stranu, on ten ministr, říkali jsme tady párkrát, nemusí být nějaký zapálený odborník, prostě ministr zdravotnictví nemusí být nejlepší lékař v České republice, ale je to prostě manažer, který má jako mít tu sílu, politickou sílu, v té koalici, ve své straně a i vzhledem k premiérovi prosazovat nějaké nápady. No. Jestli jako umí dobře operovat slepý střevo, vlastně nemusí být jako až tak důležitý. To nechci nějak sazovat, ale myslím, že nad tímhle směrem šel i Miloš Zeman, který si vždycky potrpěl na to, že tam má, že jo, ty odborníky, že on prostě dá za ministra průmyslu Miroslava Grégera, protože řídil Destu Děčín, výrobce vysokozdvižných vozíků. Hele, ale víš, co je zajímavý? To mě fakt překvapilo. Mě jako absolventa Masarykovy univerzity, počítal jsem to, že v té vládě je 8 lidí z Masaryčky, takže letos jsme porazili Karlovku, jako která je buď v menšině, nebo možná i v opozici. A dokonce jsou tam, že jo, dva bývalí rektoři, jak Petr Fiala, tak Mikuláš Bek.
Brno útočí.
Taky byl v politice ještě jiný rektor Masaryčky, Jiří Zlatuška, ale ten se nám zatoulal teda do hnutí ANO, no. Čehož pak litoval.
Pak ho to nějak přešlo, ne?
Jo. No ale Masaryčka teda útočí, no. Jak říkal Mirek Topolánek, nezapomenu, když byl jako premiér se jednou podívat v Brně a provázel ho tam, ty už nevím, jak se jmenoval, primátor za ODS a ukazoval mu, kam se bude přesouvat to nové nádraží. A Mirek Topolánek autenticky na to odpověděl, ty p***a jako Brno.
A to nádraží furt stojí na stejném místě, ne?
Stojí, no. Tak snad ta vláda nebude průšvih jako Brno. Já doufám, že ne, protože Masaryčka plodí samé skvělé absolventy.
Tím bychom mohli asi skončit.
Tak jo, Lucie, hele, moc díky teda za zavolání, za reaktor. Omlouvám se zase za ten zvuk, ale slibuju, že když to bude z domova trvat ještě pár týdnů, tak si tady na zeď nalepím ty plata od vajíček, abych tady měl to jako ve studiu.
Vašku, bude, asi bude, protože tady tak nějak přecházíme pomalu zase zpátky na home office. Asi se to k tobě nedoneslo domů.
Takže až do dubna jsme doma,
jo? Jo, jo, je to tak. Bylo to hezký to léto, no, když jsme se tady potkávali.
Já musím natáčet reportáže, já musím do terénu.
To byl dnešní Reaktor a těšíme se na vás nejpozději příští středu s řádným dílem Vlevo dole.
Taky se těším. Ahoj. Mějte se fajn.
Ahoj.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.